brat Jan Dominik Bogataj, kaj je bistvo tega dokumenta?
Gre za študijski dokument, ki je izdal dikasterij za pospeševanje edinosti kristjanov. Ta dokument je naslovljen Rimski škof, primat in sinodalnost v ekumenskih dialogih in odzivih na encikliko Ut unum sint. Zdaj, iz vseh teh pojasnil je jasno, da ne gre za dokument večje važnosti, ampak da gre pravzaprav za dokument tega urada v Vatikanski kuriji, ki se ukvarja z odnosi med krščanskimi cerkvami, se pravi s prizadevanjem za edinost kristjanov. In tukaj se je od leta 1995, ko je Janez Pavel II. Objavil papeško encikliko Ut unum sint, da bi bili eno, pravzaprav zgodilo kar veliko. Ta dialog je vedno bolj živ oziroma je zelo dinamičen. In ta dokument nekako povzema na več kot 150 straneh to živo dinamiko razlage tega dokumenta, pravzaprav oziroma povzema nekakšno ekumensko dogajanje zadnjih 30 let. Prav okrog teme papeževega primata oziroma različnih vlog papeža, ki jih ima tako znotraj katoliške cerkve, tako znotraj latinske cerkve, kot pa tudi znotraj širše krščanske skupnosti oziroma odnosa tudi z drugimi cerkvami.
Dokument nekako daje predloge, kako bi lahko papeštvo približali tudi drugim cerkvam in krščanskim skupnostim, da bi bil nekako primat sprejemljiv tudi za druge cerkve in skupnosti. Kakšne predloge torej tu daje?
Dokument predstavlja 30 različnih predlogov oziroma idej. Konkretni predlogi pa se nanašajo predvsem na to, prvič, da sta primat in pa sinodalnost tesno povezana. Tukaj razumemo, da celoten sinodalni proces oziroma vsa ideja oziroma želja, ki v zadnjih letih v katoliški cerkvi stoji za to ključno besedo, je pravzaprav poskus koraka naproti vzhodu oziroma inspiracije strani vzhoda, ker je sinodalnost oziroma ta enakost med škofi in pa pravzaprav to skupno odločanje temelj, ki se vleče že vse od zgodnega krščanstva, je pa res, da se občasno pojavljajo pomisleki, kako zdaj na zahodu to razumemo oziroma kako se to konkretizira. Potem drug predlog gre v smeri, da je potrebno razjasniti ekumensko besedišče, različne izraze, ker se preveč včasih vzbujajo preveč različnih nasprotnih razlag, pa predvsem izraz vesolna cerkev, kaj zdaj to pomeni. Potem en izmed predlogov gre v smer, da je treba proučiti novo izvajanje primata, ki temelji predvsem na diakoniji, se pravi na služenju, se pravi gre za vedno globje razumevanje tako primata oziroma te središčne vloge, prvenstvene vloge znotraj cerkve v smislu služenja, ne toliko v smislu oblasti, jurisdikcije ali česa podobnega. In tukaj pri tem dokument govori o različnih dialogih ljubezni oziroma dialogih življenja, ki se v zadnjih letih predvsem kažejo kot tista najbolj eminentna pot pravzaprav zbliževanja med kristjani. Verjetno z novimi definicijami ali pa skupnimi izjavami ne bomo prišli do večje edinosti oziroma bo pot predvsem, oziroma je že pot v zadnjih desetletjih predvsem s dialogom, pogovorom, vedno večjim spoznavanjem na te čisto osebni ravni med različnimi predstavniki cerkve, tako vodilnimi, kot tudi čisto laičnimi, in pa preko tega se seveda problemi veliko lažje rešujejo. No, še en poziv, ki se iz tega dokumenta razumeva kot osreden, lahko menim, poziv k jasnejšemu razlikovanju med različnimi odgovornostmi papeža. Se pravi, papež je po eni strani glava katoliške cerkve, po drugi strani ima zdaj po novem tudi, ki je papež Frančišek zopet prevzel naziv patriarha Zahoda, patriarha latinske cerkve, potem kakšen je odnos med službo primasa v odnosu do drugih cerkva, potem pa je potrebno razlikovati ponovno med patriarhom Zahoda in pa primasom vesolne cerkve, nasploh pa gre pravzaprav za večje razlikovanje oziroma za razvoj sinodalnosti v katoliški cerkvi in pa razlikovanje med vsemi temi nazivi, da bi pravzaprav omogočili lažji in pa boljši ekumenski dialog. Prav po vzoru do tistega srečanja voditeljev krščanskih cerkvah, ki se je zgodilo v Bariju leta 2018. Se pravi, po eni strani res tudi to razlikovanje med različnimi vlogami papeža lahko pomeni kakšen korak k zbliževanju ali pa kakšen korak k podiranju predsodkov morda voditeljev drugih krščanskih cerkva.
Kaj torej katoliška cerkev zdaj pričakuje od drugih cerkva?
Ja, lahko menim en konkreten podatek, oziroma tudi dokument sam govori o tem, da prvič se pričakuje od vseh ostalih uradov rimske kurije oziroma od ostalih dokumentov, ki jih v Vatikanu objavljajo, večjo ekumensko senzibilnost. In kardinal Kurt Koch, prefekt tega dikasterija, je pravzaprav omenil velike težave, ki so jih imeli za odzivi drugih krščanskih cerkva po objavi tistega dokumenta dikasterija za nauk vere fiducia supplicans, se pravi glede možnosti blagoslova istospolnih parov. Takrat se je vsul plas kritik, številnih kritik iz drugih, predvsem pravoslavnih cerkva, in potem so skušali nekako to mašiti, odgovarjati, kakorkoli. Vsekakor tisti dokument sedaj tudi jasno, oziroma bolj ali manj jasno pravijo, da je povzročil morda več slabega kot dobrega, kar zadeva ekumenske odnose. Se pravi, upam, da bo v prvi vrsti več ekumenske senzibilnosti, kar zadeva različne dokumente oziroma izjave rimske kurije. Po drugi strani pa moramo priznati, da različne komisije, ki obstajajo, različne skupine za dialog z drugimi krščanskimi cerkvami, tako vzhodnih kot zahodne protestantske tradicije, dobro delujejo, se redno srečujejo. Mislim pa, da ta konkreten študijski dokument ne bo prinesel česa velikega v neposrednji prihodnosti. Jaz mislim, da bo predvsem lahko predstavljal dobro podlago za vse tiste, ki se profesionalno s tem ukvarjajo ali pa se zanimajo za ta vprašanja, da se predvsem dokument kaže, da je to področje iskanja novih razmerij med sinodalnostjo, primatom, vlogo koncila in podobno živo, zelo dejavno in pravzaprav tudi potem papežem razburljivo, kajti vsak mesec izvemo kaj novega in pravzaprav to po eni strani kaže nestabilnost tega današnjega sveta, tudi tega pontifikata, če lahko tako rečemo, po drugi strani pa vseeno neko živahnost, nek dinamizem, ki upamo, da bo prinesel več razumevanja tudi za te ekumenske odnose in pa več medsebojnega spoštovanja med samim cerkvami.
Brat Jan Dominik Bogataj, hvala za pogovor.
Hvala lepa.